Glajoša Košute. Ako nastavimo šetnju ulicom Šandora Petefija prema severu na nekoliko metara od kuće umetnosti, stižemo u centar grada, na Trg Glajoša Košuta. Ovaj negadašnji pijačni trg je danas glavni trg grada i nosi ime slavnog revolucionara od 1892. godine. Okružen najlepšim zgradama, Senteša se stalno menja i sve je lepši. Slavni revolucionar Lajoš Košut, u društvu poznatog pisca Mor Jokaji i revolucionara Pal Vašvari, 1. oktobra 1848. godine iz pravca ulice Endre Adi je stigao na trg i na jugoistočnom delu održao svoj govor o regrutiranju. Na tom mestu danas stoji njegova statua od ruke Ištvana Tot, podignuta 1934. godine. Statuu su 1974. godine premestili ispred zgrade stare županije, ali nakon rekonstrukcije trga ponovo stoji na svom prvom mestu. Ispred zgrade stare županije danas stoji statua Mihalja Horvata, slavnog istoričara i biskupa, koje je delo Žigmunda Kišvaludija Štrobla iz godine 1934. Na zapadnoj strani trga nalazi se impozantna zgrada stare županije. Na vrhu fasade se nalaze kipovi Justicije i Minerve, kako drže stari grb županije. Svodove velikih prozora drže alegorične figure žena koji simboličnu stare zanate, poljoprivredu, rukotvorine, brodarstvo, lov, trgovinu i ribolov. U ovoj zgradi se danas nalaze konferencijski centar, arhiva i muzej Kosta Jožef. Ispred zgrade su ubušili prvu javnu gradsku česmu, treću na ravnici. Od 1885. do 1886. godine pod nadzorom Bela Žigmondi. 312 metara duboku česmu je kitila statua dovezana iz Francuske. 1904. godine su ga porušile da bi 1996. godine bila rekonstrukcija na strane opštine i premeštena na novo mesto na Trg Lutera, gde i dan danas stoji.